Toko faharoa.
Ko rehefa tonga teo aminareo ary rahalahy, dia tsy tamin'ny teny sy fahendrena mampiaiky volana notoriko taminareo ny zava-miafina masin'Andriamanitra. Fa tapa-kevitra rehefa teo aminareo ny tsy hisarika ny sainareo afa-tsy ho amin'i Jesosy Kristy ihany, dia izy voafantsika tamin'ny azo fijaliana. Ary osa sy nataotra ary nangovotra be afo ny tonga teo aminareo. Ary tsy tamin'ny fampiasana teny mpahendrena maharesy lahatra no nitenenako sy notoriko, fa tamin'ny fampisehoana amin'ny fiasan'ny fanahy masina sy ny hery, mba tsy horena amin'ny finoanareo amin'ny fahendren'olombelona fa amin'ny herin'Andriamanitra. Ary miresaka momba ny fahendrena amin'izay matotra isika, nefa tsy mifahendren'ity tontolo ity na ny any mpitondrany, dia mpitondra izay olevina. Fa isika miresaka momba ny fahendren'Andriamanitra ao amin'ny zava-miafina masina, dia ilay fahendrenana fenina, izay efa nomanin'Andriamanitra mialoha, talohan'ny horenan'ireo rafitra nisy teto amin'ity tontolo ity, mba hahazontsika voninahitra. Ary tsy nisy nahafantatra izany fahendrena izany ny mpitondra eo amin'ity tontolo ity. Fa raha nahafantatra izy, dia tsy nofatsihany tamin'ny azo fijaliana ny tompobe voninahitra. Fa araka amin'ny voasoratra hoe, tsy tamin'ny maso na reny sofina, na ny tsiry taoponin'ny olona ny zavatra nomanin'Andriamanitra ho an'izay ity azy. Fa tamintsika no nampiaririan'Andriamanitra izany tamin'ny alalan'ny fanahiny. Ny fanahy mantsy mikaroka ao anatin'ny zava-drehetra, eny fa na dia ny zava-dalin'Andriamanitra aza. Fa iza no mahafantatra ny zavatra momba ny olona iray afa-tsy ny tenany ihany? Ko tsy misy mahafantatra ny zavatra momba an'Andriamanitra koa, afa-tsy ny fanahin'Andriamanitra ihany. Fa sika tsy nandray ny fanahin'izao tontolo izao, fa ny fanahy avy amin'Andriamanitra, mba hahafantarantsika ny zavatra nomen'Andriamanitra antsika tamin'ny katsara-panahy. Ary lazaintsika koa izany zavatra izany, tsy amin'ny teny ampianarin'ny fahendren'olombelona nefa, fa amin'ny teny ampianarin'ny fanahy, satria teny araka amin'ny fanahy no hanazavantsika zavatra araka amin'ny fanahy. Ary ny olona araka ny nofo dia tsy manaiky izay zavatra avy amin'ny fanahin'Andriamanitra, satria adalàna aminy izany. Ary tsy afaka ny hafantatra izany izy, satria mila ny fanahin'Andriamanitra amin'ny fandiniana an'izany. Fa ny olona araka amin'ny fanahy kosa mandinika ny zava-drehetra, nefa tsy misy olona mandinika azy. Fa iza no nanjary nahafantatra ny sain'i Jehovah mba hampianatra azy? Sika kosa nefa manana ny sain'i Kristy.